Mpitoriteny toko fahenina, zavapoana ny fiainana. Misy ratsy efa hitako aty ambanin'ny masoandro ary mitambesatra amin'ny olony izany, dia olona izay omen'Andriamanitra vola mankarena sy voninahitra ka tsy misy tsy ananany na inona na inona iriny, nefa tsy omen'Andriamanitra fahefana hihinana amin'izany izy fa olon-kafa no homana azy. Zava-poana sy ratsy mahory koa izany. Na dia misy miteraka zazazato aza sady tratrantitra ka efa maro ny andro ny ainany, nefa tsy mba vokisoa ny fanahiny sady tsy mba alevina akory ny fatiny, dia hoy izaho: ny tsy tonga volana dia tsara kokoa noho izy. Fa toa zava-poana no niaviany io, ary mandeha ao amin'ny maizina izy sady ho voasary ny haizina ny anarany, ary koa tsy nahita na nahalala masoandro akory izy. Mahita fitsarana bebe kokoa noho ilay teo izy. Eny, na dia tratrary fotoana indroa aza izy, nefa tsy nahita soa, tsy ho any amin'ny fitoerana iray ihany va no alehan'izy rehetra? Ny fisasarana rehetra ataon'ny olona dia ho an'ny vavany ihany, nefa tsy mety afa-po ny faniriny. Fa inona no soa azo ny endry noho ny adala? Inona no azo ny malahelo izay mahay mitondra tena eo masin'ny velona? Ny fahitany maso dia mahafinaritra noho ny firenireniny faniriana. Zava-poana sy misambodrivotra foana koa izany. Izay efa teo dia voalaza anarana hatry ny fony ela, ary fantatra fa ny olona dia tsy mahazo mifandahatra amin'izay mahery noho izy. Fa maro ny zavatra mahabe ny zava-poana, koa inona no soa azo ny olona? Fa iza no mahalala izay mahasoa ny olona amin'izao fiainana izao? Dia ny andro vitsy mandalo foana izay laniny toy ny fieliny aloka. Fa iza no hahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy any aorinany aty ambanin'ny masoandro?